Rezime saobraćaj 2. Čovek je kroz istoriju prvo koristio svoju, a zatim snagu životinja za prenos ljudi i tereta. Pronalazak točka imao je presudnu ulogu u razvoju saobraćaja, pre svega kopnenog. Prema mestu odvijanja, saobraćaj se deli na kopneni, vodeni, vazdušni i kosmički. Prema nameni, saobraćaj se deli na putnički, teretni, poštanski i specijalni. Prema području na kojem se obavlja, saobraćaj može biti unutrašnji i međunarodni.